Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Optuženima za ratni zločin u Štrpcima ukupno 25 godina zatvora. U okviru zapadno-balkanske turneje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Crnoj Gori. Evropska unija očekuje brzu potvrdu rezultata i prenos vlasti nakon izbora na Kosovu. Više poginulih u talasu ruskih napada dronovima i granatama na Ukrajinu, uključujući i na bolnički kompleks u Harkivu, saopštile su lokalne vlasti. A u emisiji poslušajte. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Crnoj Gori pozvala na politički konsenzus u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja, a premijer Milojko Spajić najavio novi investicioni ciklus.
Focused on the goal and united, speak with one voice.
Fokusirajte se na cilj i jedinstvo. Bitno je da se drži konsenzus u cijelom političkom spektru i jedinstvom možete pomiriti planine.
You can move mountains.
Kao što ste čuli, gospođo von der Leyen, da je Crna Gora otvorena za biznis i da je vrijeme za investiranje u Crnu Goru sada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu osudio je troje pripadnika jedinice Osvetnici na ukupno 25 godina zatvora zbog ratnog zločina u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. godine. U Srbiji skoro deceniju traje proces za otmicu i ubistvo 20 putnika nesrpske nacionalnosti iz voza u mjesto Štrpci. Izricanje presude u Beogradu pratila je Iva Martinović.
Troje bivših pripadnika snaga bosanskih Srba osuđeno je na ukupno 25 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 93. Viši sud u Beogradu osudio je Gojka Lukića i Duška Vasiljevića na po 10, dok je Dragana Đekić dobila 5 godina zatvora. Ovo je prvostepena presuda u postupku koji je 2024. u Beogradu počeo iz početka, nakon što je apelacioni sud poništio prethodnu presudu koja je bila ista kao i ova, u kojoj su izrečene iste kazne. Tužilaštvo i okrivljeni imaju pravo žalbe. Proces za otmicu 20 putnika nesrpske nacionalnosti iz voza u mestu Štrpci i njihovo zlostavljanje i ubistvo traje u Srbiji skoro deceniju. Dvojica od petorice optuženih su umeđu vremenu umrli, a svi optuženi su se tokom suđenja branili sa slobode. U zgradu suda danas su ušli sa porodicama žrtava. Brat Naila Kajevića, Nijaz, bio je jedan od otetih putnika voza na liniji Beograd-Bara. Njegovo telo do danas nije pronađeno. Nail Kajević je nakon izricanja presude novinarima rekao da je ovaj proces, koji traje 30 godina, nastavak ubijanja žrtava. Podsećamo, pripadnici Višegradske brigade Vojske Republike Srpske su putnike koje su oteli iz voza najpre odveli u fiskulturnu salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada, gde su ih tukli i opljačkali, a potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine. Njihova tela bacili su u reku. Najmlađa žrtva imala je 16, a najstarija 59 godina. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci 4 žrtve. Za zločin u Štrpcima suđeno je u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske Milan Lukić služi doživotnu kaznu zatvora, na koju ga je Haški tribunal osudio zbog zločina u Višegradu. Sud Bosne i Hercegovine je protiv njega podigao optužnicu i za Štrpce, koju je Lukić odbio da primi na odsluženju kazne u Estoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Crnu Goru da se fokusira na zatvaranje pregovaračkih poglavlja i najavila ukidanje roaminga između Evropske unije i Crne Gore za sljedeću godinu. Premijer Milojko Spajić je za narednu godinu najavio investicioni ciklus vrijedan 3 milijarde eura i pozvao kompanije iz Evropske unije da učestvuju u projektima. Posjetu predsjednice Evropske komisije Crnoj Gori prati Srđan Janković.
Konstatujući da je Crna Gora predvodnik evropskih integracija, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je crnogorske zvaničnike da se fokusiraju na zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocjenjujući da je cilj da se okonča pregovarački proces do kraja sljedeće godine ambiciozan.
And you are now on good track to close another at least five.
Na dobrom ste putu da zatvorite najmanje 5 poglavlja do kraja godine, možda i sva poglavlja do kraja sljedeće. Ovo je ambiciozno, a mi volimo ambicije. Fokusirajte se na cilj i jedinstvo. Bitno je da se drži konsenzus u cijelom političkom spektru i jedinstvom možete pomiriti planine.
With unity you can move mountains.
Von der Leyen je također konstatovala da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.
Russia's aggression against Ukraine has reshaped our continent.
Ruska agresija protiv Ukrajine je preoblikovala naš kontinent. Svaka evropska nacija mora da izabere svoje mjesto i stranu, a Crna Gora je već napravila svoj izbor veoma jasno. Potpuno ste usklađeni sa spoljnom bezbjedonosnom politikom Evropske unije. Duboko cijenimo vašu odluku da pošaljete crnogorske vojnike da podrže našu trening misiju za Ukrajinu.
A premijer Milojko Spajić je, osim posvećenosti zatvaranju pregovaračkih poglavlja, najavio investicioni ciklus u Crnoj Gori, koji bi trebalo da bude vrijedan 3 milijarde eura, te pozvao evropske investitore da se prijave na buduće javne tendere.
Kao što ste čuli, gospođo von der Leyen, da je Crna Gora otvorena za biznis i da je vrijeme za investiranje u Crnu Goru sada. Pozivamo sve investitore i pozivamo sve građevinske kompanije koje su ovdje prisutne, naše drage partnere iz Evropske unije, da se prijave na taj tender i da iskoriste priliku da budu dio razvoja Crne Gore. Očekujemo, naravno, uz zatvaranje poglavlja, da ekonomska konvergencija ide ruku pod ruku sa političkom konvergencijom sa Evropskom unijom.
Von der Leyen je ohrabrila Crnu Goru da iskoristi više od 380 miliona eura kroz plan rasta, a najavila je i ukidanje roaminga između Crne Gore i Evropske unije.
Next year we will abolish.
Iduće godine ukinućemo roaming između Crne Gore i Evropske unije. To je dobro za poslovanje, turizam, a posebno za približavanje ljudi.
Na pitanje novinara kada se može očekivati da počne izrada ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, von der Leyen je rekla da je to posao država članica, a da komisija preporučuje postupanje kada bude završen tehnički posao. Navela je da ne može da govori u ime Evropskog savjeta, ali da će ugovor o pristupanju biti spreman kada, kako je rekla, Crna Gora bude spremna. Predsjednica Evropske komisije i crnogorski premijer su pozvali političke subjekte da izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda i da sprovedu preporuke Venecijanske komisije. Von der Leyen je saopštila da sloboda medija predstavlja kamen temeljac vladavine prava i osnovni princip rada Evropske unije, te da prate sva dešavanja na prostoru Zapadnog Balkana. Na investicionoj konferenciji Evropska unija Crna Gora, koju su na Luštici otvorili predsjednik vlade Milojko Spajić i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predstavljen je rastući potencijal Crne Gore za strateške, zelene i održive investicije kroz nova partnerstva između vodećih crnogorskih i evropskih kompanija. Događaj je okupio visoke predstavnike vlade Crne Gore, Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija kao i istaknute evropske i crnogorske investitore. Cilj konferencije bio je da podstakne strateške zelene i održive investicije i da pozicionira Crnu Goru kao ključnu investicionu destinaciju na Zapadnom Balkanu, pospješujući napredak u oblastima obnovljive energije, održive poljoprivrede, turizma, transporta i digitalnih inovacija. Na konferenciji je pokrenuto 14 novih partnerskih projekata između crnogorskih i evropskih kompanija koji obuhvataju širok spektar sektora od obnovljivih izvora energije i transporta do agroturizma, digitalnih inovacija i niskougljeničnog razvoja. Među njima su nove solarne elektrane i vjetroelektrane koje će, kako je rečeno, ojačati energetsku nezavisnost Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
A međunarodne medijske organizacije pozvale su predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da prilikom posjete zemljama Zapadnog Balkana pokrene pitanje slobode medija. Naime, međunarodne organizacije su od oktobra prošle godine zabilježile, kako se navodi, izuzetne pritiske na slobodu medija širom regiona. Više o tome u prilogu Slavice Brajović.
Međunarodni institut za štampu je naveo da su međunarodne organizacije od oktobra prošle godine zabilježile izuzetne pritiske na slobodu medija širom regiona, koje predstavljaju egzistencijalne prijetnje nezavisnom i pouzdanom novinarstvu. Kao primjere su naveli naglo gašenje Al Jazeera Balkans, intenziviranje političkog pritiska na N1 i Nova TV i pokretanje televizijskog kanala od strane kremljovskog propagandnog medija RT Balkan. U kontekstu brzog pogoršanja krize slobode medija u regionu, a najistaknuti u Srbiji, koalicija međunarodnih organizacija za slobodu medija, novinarske organizacije i slobodu izražavanja pozvala je predsjednicu Evropske komisije da tokom posjete Zapadnom Balkanu sa nadležnim vlastima pokrene pitanja zaštite novinara i medijskog pluralizma, navodi Međunarodni institut za štampu. Međunarodne organizacije kao probleme navode sumornu sliku medijskog pejzaža u kojem nezavisne i male redakcije možda neće moći da opstanu, potom rekriminalizaciju klevete i usvajanje zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, kao i smanjenje finansiranja nezavisnih medija. Predsjednica Evropske komisije počela je u ponedeljak zapadno-balkansku turneju u Tirani, odakle je došla u Crnu Goru, nakon koje će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a potom u srijedu Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju. Mapiranje slobode medija registrovalo je 381 upozorenje koje pogađa 617 novinara i medijskih radnika u 6 zemalja Zapadnog Balkana, sa 222 slučaja registrovana samo u Srbiji, navodi institut. Dodaju da je trenutni nivo nasilja nad novinarima u Srbiji jedinstven u bilo kojoj državi članici Evropske unije ili zemlji kandidatu. Reporteri bez granica dokumentovali su za manje od 2 ljetnja mjeseca 34 fizička napada na medijske profesionalce koje su počinili politički aktivisti i agenti organa reda. U Srbiji broj fizičkog nasilja u 2025. iznosi 82 slučaja, pokazuju podaci reportera, što je, navodi institut, nezapamćen nivo. Komitet za zaštitu novinara je dokumentovao da otkako je vlada Srbije pooštrila stav prema protestima, srpski novinari sve češće prijavljuju da su namjerno meta policije, posebno kad izvještavaju o policijskom nasilju. Slučajevi koje u Srbiji dokumentovao medija Freedom Rapid Response potvrđuju ozbiljnost krize, dokumentujući fizičke, verbalne i druge napade na 315 novinara, medijskih kuća i novinarskih udruženja od 1. novembra 2024. Ovi napadi su podstaknuti čestim, neosnovanim optužbama protiv štampe, između ostalih i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, navodi institut. Ta organizacija dodaje da u septembru 2025. Fondacija Slavka Ćuruvije registrovala 141 slučaj verbalnih napada na novinare i medije od strane visokih državnih zvaničnika i članova parlamentarne većine. Od početka antikorupcijskih protesta naše organizacije su više puta pokretale ova pitanja i tražile od Evropske komisije da pošalje jasan signal Beogradu o posljedicama koje bi napade na štampu, podrške ruskoj propagandi i sistemski neuspjeh u zaštiti novinara mogli imati na proces proširenja Evropske unije i isplatu sredstava Brisela, navodi institut. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Slavica Brajović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U samo jednoj nedjelji u Srbiji su stigle dvije vijesti koje su otvorile pitanja o njenoj energetskoj sigurnosti. Dok su Sjedinjene Američke Države počele da primjenjuju sankcije prema naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva, Moskva je odlučila da gasni aranžman sa Beogradom produži samo do kraja godine. otuda i bojazan, uprkos uvjeravanjima iz vlasti, da li će biti dovoljno energenata za grijanje. Priču su Njegočanin priredila Miljana Miletić.
Loše vesti u oblasti energetike dolaze uoči početka grejne sezone u Srbiji 15. oktobra. Jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, Naftna industrija Srbije, pod sankcijama je Sjedinjenih Američkih Država od 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva. Dva dana kasnije, veoma razočaravajuća vest prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dočekala je Srbiju. Rusija je produžila gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine, ali ne na 3 godine kako su vlasti u Srbiji očekivale. Srbija je zavisna od ruskog gasa, a većina domaćinstava u Srbiji koja koriste daljinsko grejanje, greje se na gas. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da ne očekuje prekid isporuke gasa Srbiji ni povećanje cene tog energenta.
Ovo je jedan taktički potez Rusije, jedna vrsta pritiska na Srbiju sa jasnom porukom. Otvoreni smo da razgovaramo, ali nema nacionalizacije NIS-a,
kaže on. Prema Vučićevim tvrdnjama od 11. oktobra, američki zvaničnici su mu predlagali da Srbija nacionalizuje NIS i na taj način izbegne sankcije, ali je on to, kako kaže, odbio. On je 13. oktobra, nakon sastanka sa ruskom delegacijom povodom NIS-a, saopštio na društvenoj mreži Instagram da neće biti nikakve nestašice nafte i naftnih derivata, niti energetske krize. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je 11. oktobra da je održan vanredni sastanak odbora direktora NIS-a, ali da nije iznet plan menadžmenta za poslovanje kompanije.
Nismo čuli ni plan i program i to je zabrinjavajuće,
rekla je Đedović-Handanović za Radio Televiziju Srbije. Ona je istakla da je plan ruskih partnera bio da čekaju da se rat u Ukrajini završi i da dođe do dogovora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, te da će to uticati na sankcije.
Ali smo svedoci da se to nije desilo, da su sankcije uvedene,
kazala je. NIS je na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država stavljen sa ciljem sprečavanja finansiranja ruskog rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako će izostanak dugoročnog ugovora za gas i sankcije NIS-a uticati na grejanje u Srbiji. Odgovor u vezi sa gasnim aranžmanom nije stigao ni iz Srbija gasa, preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korištenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi,
naveli su Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Rusija je od početka invazije na Ukrajinu, prema ukrajinskim i zapadnim procjenama, angažovala skoro 700.000 ljudi za učešće u ratu. Ukrajinske obavještajne službe procjenjuju da je među njima i nekoliko hiljada Kubanaca. Priču sistema, istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, priredila Miljana Miletić.
Ukrajinske obaveštajne službe procenjuju da je regrutovano nekoliko hiljada Kubanaca, od kojih su mnogi nasamareni da se bore zajedno s ruskim jedinicama. Interna depeša američkog State Departmenta, u koju je Reuters imao uvid, navodi da je broj Kubanaca koji se bore u Ukrajini oko 5000 i kubanska vlada ih, tvrde američki zvaničnici, aktivno podržava. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika koji su prošlog mjeseca bili u Vašingtonu da bi informisali kongresne lidere, najmanje 20.000 Kubanaca čeka putovanje i raspoređivanje u Rusiji. Stotine, moguće hiljade Kubanaca možda je rekrutovala Jelena Smirnova, 41-godišnja turistička agentkinja iz Rijazanja, grada oko 200 km jugoistočno od Moskve, a koja govori više jezika. Pismo koje je napisao njen advokat, koje je ekskluzivno dobila sistema, istraživačka jedinica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, pokazuje da ih je bilo više od 3000. Jedan od regrutovanih bio je i Frank Manfuga, 36-godišnji Kubanac koga su ukrajinske trupe zarobile u martu 2024. 3 mjeseca pošto se pridružio ruskoj vojsci. U intervjuima za Šeme, istraživačku jedinicu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, tvrdio je da je na prevaru ukrcan u avion koji je letao za Rusiju uz obećanje posla u građevinarstvu. Jedan ukrajinski poslanik rekao je da veruje da je operacija Smirnove sprovedena u znanje FSB-a ili GRU-a, dve glavne ruske obaveštajne agencije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova pitanja sisteme poslala je Ministarstvu odbrane, koje nije odgovorilo na e-mailove. U Havani, Kubansko ministarstvo spoljnih poslova osporilo je američke navode da se trupe iz te zemlje bore u Ukrajini. Ministarstvo je saopštilo da ne zna koliko je državljana bilo uključeno na nekoj strani sukoba, ali je navelo da ima praksu nulte tolerancije prema plaćenicima, trgovini ljudima i učešću svojih državljana u oružanom sukobu u drugoj zemlji. Smirnova nije jedina. Od početka ruske invazije pojavila se mreža šema regrutovanja, ponekad uz formalno odobrenje države, a ponekad s manje zvanične podrške. Privatne plaćeničke kompanije poput Wagner Grupe, na primjer, izgradile su svoje odobrene regrutne kanale usmerene na zatvorenike u Rusiji.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pritiskom lokalnog stanovništva, inspekcija u Bosni i Hercegovini otkrila je mrežu radnika iz Kine, koji su bez dozvola za rad gradili solarne elektrane u Stocu. Na tom gradilištu je u junu poginuo 25-godišnji državljanin Kine, koji nije imao odobren boravak i dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini. Njegova pogibija, koju istražuje tužilaštvo, kao i pritisak i upozorenje lokalnih aktivista, doveli su do otkrivanja više od 70 kineskih državljana, koji su bili nezakonito angažovani. Prilog Marija Augustinović.
Gradilište za jednu od najvećih solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini otvoreno je na lokalitetu Komanje Brdo u Stocu prije 6 mjeseci. Inspektori službe za poslove sa strancima BiH kontrolirali su gradilište 3. oktobra, gdje su zatekli 141 kineskog državljanina, među kojima je njih 70 bilo angažirano bez prethodno odobrenog privremenog boravka i dozvole za rad. Iz ove službe navode da su radnici i dalje u radnom kampu u blizini gradilišta, a privremeno su im oduzete putne isprave. Njima će biti otkazan bezvizni boravak u Bosni i Hercegovini, a troškove njihovog povratka u Kinu snosit će firme kod kojih su ove osobe bile zatečene. Solarnu elektranu u blizini Stoca vrijednu 100 miliona eura gradi kompanija Aurora Solar sa sjedištem u Stocu. Izvođač radova je BH podružnica kineske državne kompanije Norinco International, koja je pod američkim sankcijama. Predstavnik jedne od kompanija uključenih u izgradnju solarnih elektrana u Stocu kazao je u neformalnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se radi o osobama koje su u Bosnu i Hercegovinu ušle kao turisti zahvaljujući bezviznom režimu s Kinom. No suprotno zvaničnim podacima iz službe za poslove sa strancima navodi da oni nisu radili na gradilištu, nego da su boravili u obližnjem kampu i čekali na radne dozvole. Zakon predviđa da strani državljani koji namjeravaju boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada moraju prije ulaska u zemlju imati radnu dozvolu. Izgradnja solarne elektrane u Stocu počela je u aprilu uz podršku lokalnih vlasti, ali i protivljenje dijela mještana zabrinutih zbog potencijalno štetnog utjecaja na okoliš. Aktivisti okupljeni u neformalnu grupu građana Stolački otpor od početka upozoravaju na brojne nepravilnosti poput zapošljavanja kineskih radnika bez dozvola. Nakon smrti kineskog radnika u junu prošle godine, policija i inspekcije obišle su gradilište kod Stoca, ali do danas nema informacija o okolnostima pogibije. Kantonalno tužilaštvo u Mostaru formiralo je nakon njegovog stradanja predmet, a obavljena je obdukcija, zatraženo vještačenje i izvještaj od inspekcije rada. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila izmjene prostornog plana za Beograd na vodi, čime se projekat širi na 330 hektara, gotovo dvostruko više nego ranije. Plan je usvojen uprkos protivljenju stručne javnosti i više od 10.000 primjedbi građana. Opozicione stranke i građanski pokreti upozoravaju da se pod izgovorom javnog interesa zapravo sprovodi privatizacija centralnih dijelova Beograda. Ovom temom bavila se Jelena Janković.
Izmjene prostornog plana koji predviđa značajno širenje Beograda na vodi usvojene su uprkos protivljenju stotina stručnjaka okupljenih u forumu arhitekata i inženjera Srbije, kao i preko 10.000 primjedbi koje su na plan podneli građani. Vlada Srbije je 2. oktobra dala zeleno svetlo za širenje ovog stambeno-poslovnog kompleksa na delove opština Savski Venac, Novi Beograd, Čukarica, uključujući područja od izuzetnog kulturnog značaja poput Terazijske terase i Beogradskog sajma. Na planskom području će dominirati izgradnja stambenih objekata, a uredbom je predviđeno da će biti izgrađeno najviše luksuznih stanova prosečne veličine od 100 kvadrata. Takav projekat je suprotan interesu Beograđana, smatra Zdravko Janković iz opozicione stranke Zeleno-Levi front.
Zahvaljujući tom prvom delu projekta Beograd na vodi izgubili su glavnu železničku stanicu koja je tu bila 1884. Znači voz ne dolazi u centar grada kao što je dolazio. Imamo jedan most manje zahvaljujući projektu Beograd na vodi. Tako da interes građana, ako bismo sad gledali neki širi interes nekog, da kažemo, prosječnog građanina Srbije, on ne može da kupi stan u Beogradu na vodi koji košta 250-260.000 evra. Mislim, ko to zaradi? Kakav je naš interes bio da damo 68% ukupnog profita nekoj firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da mi uložimo, da kažemo, kao država preko milijardu evra u vrednosti gradskog građevinskog zemljišta? Koji je to interes?
Kaže Janković za Radio Slobodna Evropa i dodaje da usvajanje plana o proširenju ne vidi kao izgubljenu bitku jer su građani slanjem na hiljade primedbi potpisanih imenom i prezimenom pokazali da su spremni da se i dalje bore za svoj grad. U odgovoru na kritike dela javnosti iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije koja je izradila prostorni plan za Beograd na vodi, u avgustu ove godine za Radio Slobodna Evropa kratko su naveli.
Širenje Beograda na vodi je strateški projekat širenja grada sa arhitektonsko-urbanističkom vizijom. Sve ostalo je subjektivni utisak posmatrača sa različitim viđenjem.
Projekat Beograd na vodi proglašen je 2014. projektom od javnog značaja, pokrenut je iste godine kao zajedničko ulaganje države Srbije i kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Osnovana je zajednička firma u kojoj privatni investitor ima 68%, a država Srbija 32% vlasničkog udela. Prema podacima iz finansijskih izveštaja ove kompanije, državi Srbije za poslednjih 11 godina na ime dividendi isplaćeno ukupno 32,6 miliona evra. Početkom godine kompanija Eagle Hills je saopštila da će sa svim svojim fazama ukupna vrednost Beograda na vodi premašiti 12 milijardi evra. Projekat je od početka izazvao brojne kontraverze zbog netransparentnog ugovora između države i investitora, ustupanja najvrednijeg građevinskog zemljišta firmi u kojoj država ima manjinsko vlasništvo, kao i načina na koji je raščišćeno zemljište u Savamali delu grada obuhvaćenog projektom. U noći između 24. i 25. aprila 2016. u beogradskom naselju Savamala grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte bez zvaničnog naloga dok policija nije odgovarala na pozive građana. Ovaj događaj je izazvao seriju protesta i postao simbol spornih odluka vlasti u vezi sa projektom Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Do slušanja.